ilmilmi dhiiraa tokko yoo fuudha fedhe wanni fuudha ishee dura dhaabbatu ni jirti. Deebisaan bakka kanatti ta duraati ilma dhiiraa wanni ishee dura dhaabbatu yoo inni muslima tahe takkaahu intalti takka muslima yoo taate. Amma fakkeenyaaf namni muslimaa tokko intala takka ta kiristaana akka xukumii shari'aatti geeffatee qaadii islaamaatti fuudhuu ni danda'a. Borostaantii fi ortodoksii wote. Ammoo waaqeffattuun takka hanga islaamummaa seentu waan amantii hin qabneef odoo waaqeffattuun san saba keetillee taate isii fuudhuu fi nyaata isaanii qalma isaaniillee nyaachuun haraam calla'a. Kunis waan fuudha wal dhorkurraa. Lammeessaa namni tokko intala takka gartee tafuudhuu danda'u intala iddaa takkeessa jirtu iddaa lakkaawwachaa jirtu ta'uu dhabu. Sadeessaan namni tokko hambeera afur fuudhee lafaa qabu shaniisaa fuudhuu hin danda'u jechuudha. Akkuma san tanuma keessa intala takka ta'u wajjin luugan harma suniis fuudhuu hin danda'u.